Përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Dogana mohon akuzat e Serbisë vonesat në Merdare po shkaktohen nga autoritetet e Kosovës. Shërbimet satelitore të kompanisë Elon Musk Starlink në Kosovë do të funksionalizohen në 10 orë. Presidenti Republikës Srpska Milorad Dodik takohet me presidentin Rus Vladimir Putin. Rusia do të dërgojë ushtar koreano-verior në betejë brenda pak ditësh, thot presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në pikën kufitare të Merdares që lidh Kosovën me Serbinë janë krijuar radhë të gjata kamionësh duke shkaktuar vonesa të konsiderueshme për bizneset dhe transportuesit. Dogana e Kosovës mohon akuzat e autoriteteve serbe se këto vonesa janë shkaktuar nga autoritetet e Kosovës, duke theksuar se situata është përketësuar për shkak të vendimit të Serbisë për të bashkuar të gjitha dërgesat në një kursi të vetme. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Dogana e Kosovës i kundërshton pretendimet e autoriteteve të Serbisë është duke shkaktuar kolona të kamioneve me mallra në pikën kufitare në Merdare. Kolona prej kilometrash në anën serbe të kufirit ka nisur të bën prej se Kosova ka hequr pjesërisht ndalesën e importit të mallrave nga Serbia me 7 tetor. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë se autoritetet e Kosovës janë duke bërë gjithçka të mundur për ta vështirësuar importin e mallrave serbe. Ngjashëm, Oda ekonomike Serbisë ka thënë se dogana e Kosovës është duke punuar ngadalë me urdhër të autoriteteve në Prishtinë. Për zëdhënësin e doganës së Kosovës Adriatik Stavileci këto pretendime nuk qëndrojnë, sepse janë autoritetet të Serbisë ato të cilat që nga 12 tetori i kanë bashkuar të gjitha dërgesat në një kursi, si ato që kalojnë transit në për Kosovë, ashtu edhe ato që kanë destinacion tregu në Kosovës.
Fillimisht ka pasur shumë pa kolona në hyrje, por pasi autoritetet e Serbisë me 12 tetori kanë përzier kolonat e transitit nga vendet e treta me mallra të eksportit nga Serbia, gjendja është vështirësuar.
Ai shton se për përpunimin me efikas të dërgesave, autoritetet e Kosovës kanë katërfishuar kapacitetet për kontrollin e mallrave, por pranon se procesi shkon me ngadalë për shkak të bashkimit të gjitha dërgesave në një hyrje.
Përveç shtimit të kapaciteteve, janë përfshirë edhe njësitë specializuara të kontrollit, si dhe qenë nuhatës nga dogana dhe nga policia e Kosovës, me qëllim që procedimi të bëhet sa më shpejt, por pa cenuar aspektin e sigurisë.
Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për t'i komentuar deklaratat e autoriteteve të Kosovës se në Merdare janë bashkuar të gjitha kursit në një dhe se kjo po shkakton kolona. Megjithatë, Aleksandar Radovanović, kryetari i Qendrës për Bashkëpunim Rajonal i Odës Ekonomike të Serbisë, insiston se dogana e Kosovës është përgjegjëse për situatën. Sipas tij, ajo punon ngadalë dhe që nga mërkura në orën 20 asnjë kamion nuk ka hyrë nga Serbia në Kosovë.
Pala e Kosovës dikton ritmin se sa kamion do të hyjë në Kosovë nga Serbia.
Sipas tij, autoritetet e Kosovës që nga 7 tetori lejojnë importin e lëndëve të para vetëm përmes vendkalimit në Merdare, gjë që nuk ka qenë kështu më herët dhe kjo kontribon në të llovit shtesë. Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës nëse është duke u biseduar për ndonjë zgjidhje të kësaj çështje, por nuk mori përgjigje. Qeveria Kosovës ka ndaluar importin e mallrave të Serbisë përveç lëndës së parë qysh në verë të vitit të kaluar për shkak të arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Ndërkohë që policët janë liruar, ndalesa mallrave ka vazhduar deri në javën e parë të këtij muaji. Me 7 tetor, qeveria Kosovës e ka zëvendësuar atë me një vendim të ri që lejon importin, por vetëm përmes kufirit në Merdare dhe me kontroll të detajuar të sigurisë. Në vend kalimit filimet e tjera, është paralajmëruar se do të lejohet importi vetëm kur të siguron skanerët të cilët do të ndihmojnë doganës e Kosovës në kontrollin e mallrave pa ndërhyrje fizike. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se bllokimi për disa ditë i dërgesave në kufi i ka revoltuar transportuesit nga Kosova. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se bizneset e shumta prodhuese dhe transportuese kanë shprehur shqetësimin në këtë odë për vonesat në sigurimin e lëndës së parë, por edhe për rritjen e shpenzimeve financiare. Para zëvendësimit të masës, importi i lëndës së parë është lejuar në të gjitha pikat kufitare. Ai thotë se ka kërkuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës që hyrja e lëndës së parë të lejohet edhe në pika tjera kufitare përveç Merdares.
Mos arritja me kohë e lëndës së parë dhe gjysmën produktit për ta prodhuar ose produktin final, jo vetëm që mrena tregut i ka vënë vështirësi prodhues ton, po i ka vënë vështirësi edhe ndaj klientëve të jashtëm që i kanë. Dhe nuk po arrin me kohë që me furnizu me produkte kosovare, me prodhim kosovar sin e jashtëm.
Kosova importon shumicën e produkteve nga vendet e rajonit dhe megjer. Mbi 5.9 miliard euro ka qenë vlera importit të vitin e kaluar, ndërsa eksportit mbi 863 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë njoftuan më 21 tetor se kanë autorizuar kompaninë amerikane Starlink për ofrim të internetit satelitor në Kosovë. Kur do të funksionalizohen shërbimet e saj dhe si do të përfitojnë qytetarët, krenaret Cubolli na sjell më shumë hollësi.
Internet pa ndërprerje në çdo cep të territorit, edhe në situata të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm disa të mira që përfiton Kosova nga shtrirja e shërbimeve të gigantit amerikan Starlink në territorin e vet. Futja e Kosovës në hartën e Starlinkut, njërës prej kompanive më novatore në botë, konsiderohet edhe si promovim i mirë për vendin. Autoriteti Regulator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ARKEP, në Kosovë ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se shërbimet satelitore të kësaj kompanie do të funksionalizohen në dhjetorin e së vjetëm. Kosova vetëm buret për mbulje shmërin me internet në nivel rajonal. Si pas të dënave të Agencisë Statistikave të Kosovës, 98.6% e ekonomive familjare kanë pasur qasje në internet më 2023. Operatorët aktual në Kosovë ofrojnë internet kablor përfshir internetin me fiber optike, i cili është prej më stabilive dhe më të shpejtëve. E Starlinku është kompani që ofron internet satelitor në mbi 100 shtete dhe territore dhe zotrohet prej kompanisë hapsinore amerikane SpaceX të miliarderit Elon Musk. Starlinku i ka rreth 6000 satelitë të cilët gjenden rreth 500 km mbi tokë në orbitën e ullët të planetit. Kjo do të thotë se ata janë rreth 65 herë më afër tokës se sa satelitët tradicional të palëvizshëm dhe për dallim prej këtyre të fundit, satelitët e Starlinkut janë vazhdimisht në lëvizje dhe sigurojnë që vonesat në komunikim të jenë 10 herë më të vogla. Antarja e bordit të Arkepit, Rezarta Duraku Rizaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leja për operim për Starlinkun është hap i rëndësishëm për avancimin e infrastrukturës digjitale në Kosovë.
Autorizimi Starlinkut ka mas shumë të impakt në rritjen e sigurisë nacionale, sidomos në periuda konfliktesh. Kjo për faktin se pjesa dërmuese infrastrukturës së Starlink gjendet në hapësirë dhe është e paprekshme nga dëmtimet e mundshme në kohë lufte apo katastrofash natyrore në tokë. Në anën tjetër, një terminal i Starlink ka në të njëjtin moment pamjen në disa satelit në hapësirë me shkarritjet edhe më shumë disponueshmëria e shërbimit.
Ajo beson se kjo përparësi mund të shfrytëzohet nga bizneset edhe nga institucionet qeveritare, sidomos ato të sigurisë, të cilët menaxhojnë infrastrukturë kritike. Disa të tjerë përmendin ushtrinë dhe misionet e huaja si konsumator potencial, dhe jo vetëm ata. Si përmarsi Darsej Rizaj, bashkë themeluesi i shkollës digitale dhe i kompanisë Star Labs, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do ta shfrytëzojë këtë shërbim si privatisht, ashtu edhe për bizneset, sapo ai të jetë i qasshëm.
Interneti është vegël kritike për neve, kështu që Starlink vetëm një ekstra ndihmës për neve që mos e pas kur ndërprerje të shërbimit të internetit.
Porositja në shërbimeve do të mund ta bëjë secili në faqen e Starlinkut, duke kërkuar adresën më të afërt. Pas porosisë, Starlinku do t'ja dërgoj klientit pajisja në Marse, e cila lidhet me satelitet në hapësirë. Rezarta Duraku Rizaj ka thënë se Marsi i përdoruesit është i vogël, portativ dhe mund të përdoret në lokacionet të ndryshme, si për shërbimet në mal, në terenet të vështira e vendet tjera ku nuk ka qasje të mirë në internet. Përcaktimi i çmimeve do të bëhet varësisht prej fuqisë blerëse lokale të secilit shtet.
Tarifimi për këtë shërbim përbëhet nga dy komponenta, blerja hardware-it në fillim, domethënë terminali me pajisjet përcjellëse që blihen një herë, edhe një tarifë mujore që do të varet nga planet e shërbimit që janë të disponueshme në website të Starlinkut.
Dura Kuriza i ka thënë se kostot do të bëhen publike para lansimit në dhjetor dhe për krahasim i ka përmendur çmimet në Shqipëri, ku Starlinku ushtri në prillin e së vjetër. Atje, blerja pajisjeve në fillim kushton rreth 500 euro, ndërsa plani mujor më i lirë është rreth 65 euro. Shpejtësia e internetit që ofron Starlinku është 120 deri në 250 megabit për sekond, varësisht sa bëhet fjalë për plane individuale apo për biznese. Operatorët në Kosovë aktualisht mundsojnë internet më të shpejtë. Ekonomive familjare u ofrohet internet deri në 500 megabit për sekond në kuadër të pakove të kombinuara me shërbime televizive me çmime deri në 35 euro. Për biznese ka oferta për internet deri në 1 gigabit për sekond me çmime mujore deri në 1100 euro. Darse Iriza e pranon që sa i përket shpejtësisë, Starlinku nuk ju bën konkurrencë operatorëve lokal, por është plan i rezervë në rast të dështimit të linjave toksore. Starlinku pati marë gjithë vëmendjen në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi luftën në Ukrainë dhe përpasoi ukrainasve i u shkëputën linjat e internetit. Vendimi i Moskut për të mbuluar Ukrainën me internet ishte konsideruar jetik për shumë operacionit të ushtrisë ukrainase, por edhe për rimëkëmbje të infrastrukturës së energjisë dhe komunikimit. Starlinku ka bërë të ditur se po punon edhe për ofrimin e shërbimeve telefonike, por deri atëherë, të gjithë sytë tek interneti.
Mes viteve 2000 dhe 2022, Kosova humbi gati 16.000 hektar tokë pyje sipas një analize të bërë nga organizata Sustainability Leadership Kosova. Prerja ilegale e drujnëve vlerësohet si fenomeni kryesor që sjell shkatrimin e tokës pyjore në Kosovë. Dorontina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Qyshi vogël Faruk Foniqin e ka karakterizuar dashuria për natyrën. Jashtë shtëpisë së tij në fshatin Dopërçan të Gjilanit, atë e tërheqnin pyjet për rreth dhe lumi që kalon përmes fshatit. Por, gjatë fëmirisë së Foniqit, vendlindja e tij filloi të pësonte ndryshime.
Bash ku jemi ne, unë pronat e mia ka prerje ilegale.
Prerja ilegale e dronëve vlerësohet si fenomeni kryesor që sjell humbjen e qindra hektarëve të tokës pyjore në Kosovë çdo vit. Mes viteve 2000 dhe 2022, Kosova humbi gati 16.000 hektar tokë pyje apo nga 2 deri në 3.5 hektar në ditë, sipas një analize të bërë nga organizata Sustainability Leadership Kosova (SLK). Foniqi nga kjo organizat thot se gjendja e pyjeve në Kosovë është alarmuese.
Llogaritë që brenda dekadës së ardhshme Kosova me këtë trend shpenzimit të mos ketë pyje të shëndetshme.
Sipas Foniqit, edhe pse prerjet e drojnëve deri në një nivel janë të parapara, problemi në Kosovë është se prerja e tyre nuk monitorohet dhe nuk ka ndonjë plan revitalizimi të mirëfill të atyre zonave. Ministria e Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural, duke ju përqiqur relit, tregoi se Agjencia Pyjore e Kosovës i ka pyllzuar mbi 140 hektar gjatë vitit 2023, ndërsa këtë vit planifikohet pyllzimi e 100 hektarve me fidanet e prodhuar nga Instituti i Pyltarisë së Kosovës në Pej. Por, nga kjo ministri, shprehen shqetësim lidhur me dënimet e shqiptuara, pasi që, siç thanë, një nga faktorët që ndikon në zvoglimin e kësaj tukurie, është edhe zbatimi i dënimeve të larta ndaj prerësve ilegal nga ana e gjykatave. Sipas të dhënave të Agjencisë Pyjore të Kosovës, vetëm rreth 10 deri në 15% e tokës pyjore në vend pritet sipas legjislacionit në fuqi. Sipas Kodit Penal të Kosovës, kushdo që kapet duke prerë trungje të drojnëve në pyje, mund të dënohet me qop ose me burgim deri në 5 vjet, varësisht nga sasia e drojnëve të prerë. Policia e Kosovës bëri të ditur për relin se gjatë 8 muajve të parë të këtij viti janë kapur 137 persona, duke kryer veprën penale të vjedhjes së pyjeve. Reli analizoi një pjesë të aktgjykimeve të shpallura nga gjykata themelore të Kosovës gjatë këtij viti për rastet e vjedhjes së pyjeve. Nga gjithsej 13 raste të analizuara, 11 prej tyre ishin dënime me qop nga 200 deri në 500 euro. Gzim Shajlan nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se shqiptimi i dënimeve shablon është njëri ndër problemet me gjykatat në vend. Ai thot se edhe në disa fushat e tjera, si dhuna në familje apo armbajtja pa leje, shqiptimi i dënimeve të ulta shkakton kryerjen e vazhdueshme të veprave penale.
Nuk kemi asnjë rregull që dënimet në të tillin rast duhet të jenë të lata, mirë po dënimet duhet të jenë adekuate, gjykimet duhet të jenë të arsyetuara, të cilat realisht i përgjigjen qëllimeve të dënimit, e që të që të dokument, është pandalimi i kryusit, por edhe dërgimi i mesazhit tek shoqëria që t'ia kem frikën ligjit dhe mos të përfshihen në vepra penale.
Sipas të dhënave të marra nga raporti vjetor i monitorimit të strategjisë për bujqësi dhe zhvillim rural, gjatë vitit 2023, Departamenti Qendror i Inspeksionit për Pyllëtari dhe Gjueti i ka zhvilluar 702 kontrole dhe i ka sekuestruar 22.7 metra kub mas drunore. Si pas studimeve të SLK-s, degradimi i pyjeve është në nivele më të larta, veçanërisht në zonat kufitare të Kosovës, ku monitorimi i pyjeve është më i vogël. Foniqi nga kjo organizat thot se më parë trungjet e plera të drunjve shiteshin për ngrohje, por pas subvencionimit të pajisjeve për ngrohje nga qeveria e Kosovës, ai thot se druri po përtoret më shumë për industri të ndryshme. Teksa ndër vite ka parë shkatrimin e pyjeve në shumë zona të Kosovës. Foniqi shpreson që gjeneratat e reja në vend do të jenë më të vetëdijshme për rëndësinë e pyjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Sindikata e artistëve të teatrit kombëtar të Kosovës ka paralajmëruar se do të hyjë në grevë që nga 1 nëntori dhe do të pezullojë të gjitha shfaqjet. Drejtuesja e kësaj sindikate, aktorja Shqiqrie Buçaj, thotë se aktorët kërkojnë nga Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit që të paguhen sipas kategorizimeve dhe koeficienteve të përcaktuar me ligjin për pagat në sektorin publik. Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit nuk i ka komentuar paralajmërimet e sindikalistëve për grevë. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Që nga 1 nëntori, skena e teatrit kombëtar të Kosovës mund të mbetet pa shfaqje, kështu thon nga Sindikata e Artistëve të Teatrit Kombëtar të Kosovës, e cila ka paralajmëruar se aktorët rezidentë të teatrit do të hyjnë në grevë. Ata janë të pakënaqur me pagat që i marrin dhe kërkojnë nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve që të paguhen sipas kategorive të përcaktuara me ligjin për pagat në sektorin publik. Shqiqrie Buçaj, udhëheqëse e Sindikatës së Artistëve të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se aktorët rezidentë të teatrit i marrin pagat afërsisht e njëjta. Ansambli rezident i këtij teatri ka 3 kategori: aktorët profesional 1, 2 dhe 3.
Për momentin ka një lloj barazie, gjithë janë gati për afërsisht me një dallim të vogël, janë gati të njëjtë. Kërkesa jonë shumë e thjeshtë dhe është vetëm një arsye. Është ekuivalentimi i pagave në bazë të kategorizimit që kemi brenda teatrit.
Ligji për pagat në sektorin publik në shtojcën 12 përcakton koeficientin e pagave për kategoritë krijuesve dhe performuesve të artit dhe kulturës. Sipas këtij ligji, koeficienti i pagës për aktorët kryesor është 8, ndërkaq për dy kategori tjera është 7.5 përkatësisht e 6.5. Një koeficient është 110 euro bruto, ndërkaq aktualisht pagat e aktorëve janë rreth 700 deri në 750 euro. Buçaj thotë se janë duke biseduar me Ministrinë e Kulturës për të gjetur zgjidhjen për të shmangur grevën e aktorëve. Në rast të realizimit të kërkesës së aktorëve, kategoria e parë do të përfitonte pak deri në 880 euro bruto.
Ngritet edhe e kategorisë dytë edhe tretës. Është si varg, domethënë, e tërheq tjetrin në bazë të punës, performancës, atë që aktori i prezanton.
Aktorët e teatrit kombëtar të Kosovës aktualisht janë duke i përgatitur dhe prezantuar shfaqjet në skenë të improvizuar në një amfiteatër në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo për faktin se objekti i teatrit kombëtar të Kosovës është në proces renovimi tash 3 vjet. Arta Selimi, aktore rezidente e teatrit kombëtar të Kosovës, thotë se aktualisht puna është duke u zhvilluar në kushte jo të mira, ndërkaq sipas saj, aktorët nuk janë të kënaqur me pagat.
Është një farë vetëm mbijetesë, po jo jetesë, është thjesht luftë për me mbijetu edhe një ditë tjetër. Nëse nuk e ki edhe një punë tjetër anash, është shumë e vështirë me mbijetu, sidomos nëse një person aktor ka edhe familje dhe duhet me pru ushqimin në shpesë, diçka e ka shumë e vështirë.
Selimi shton se aktualisht pagat e aktorëve të teatrit kombëtar janë më të ultat në rajon.
Që kemi shumë më të vogël se krejt aktorët e tjerë në rajon. Do më thonë më të vogël se në Shqipni, se në Maqedoni, se në Bosne, Kroaci, Serbi, gjithkon, se për Evropë s'po foli heq.
Veprimet sindikale të aktorëve kanë nisur që nga muaji shtator. Në shenjë protesta tani nisën shfaqjet me 10 minuta vonesë, ndërkaq aktualisht shfaqjet nisin me 1 orë vonesë. Sindikalistët e teatrit shpresojnë se mund të arrihet një marrëveshje me qeverinë para 1 nëntorit, në mënyrë që greva aktorëve të shmanget. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë temë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Udhëheqësi i lëvizjes Hizmet, Fetullah Gülen, vdiq më 21 tetor në SBA, por kjo duket se nuk do të ndalë luftën e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ndaj kësaj organizate dhe njerëzve të saj. Vetëm një ditë pas vdekjes së Gülenit, Erdogan u zotua të luftoj këtë lëvizje, e cila ka shtrirje në rreth 150 vende të botës përfshirë Kosovën. Arton Konushevci sjell detajet.
Dikur aleati i ngushtë i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, kleriku fetar Fetullah Gülen, vdiq me 21 tetor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në moshën 83 vjeçare. Guleni, kundërshtari kryesor i presidentit turk Erdogan, jetonte në ekzil që nga vitin 1999, ai u thotë që Hizmeti, njërën nga organizatat civile islame më të mëdha në botë. Një ditë pas vdekjes së tij, Erdogan i uzotua ta vazhdoi luftën ndaj lëvizjes Hizmet dhe përkrasjeve të saj në Turqi dhe jashtë saj. Pushteti i Erdoganit intensifikoi luftën ndaj Gülenit dhe përkrasjeve të tij në vitin 2016 pas tentativës së dështuar për grusht shteti, gjatë të cilit vdiqën rreth 250 persona dhe u plagosën më shumë se 2200 të tjerë. Erdogani akuzoi Gülenin dhe përkrasjet e tij për tentim grusht shteti dhe shpalli Hizmetin, organizatë terroriste. Në presionin e kërkesave të qeverisë turke, u vu edhe Kosova, ku kjo lëvizje vazhdon të ketë prezencë përmes institucioneve arsimore. Këto institucione nuk ndalin aktivitetin e Kosovë pavarësisht presionit të qeverisë turke, si dhe arrestimit e deportimit në Turqi të 5 mësimdhënësve dhe një mjeku në vitin 2018. Ky veprim që u kritikua nga shumë kush, prodhoi përplasje politike, shkarkime dhe dënimin e ish kreu të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Driton Gashi, për shkelje ligjore. Për te i Kosovës, lëvizja e Gülenit lidhet me një rjet të gjerë institucione shkollore në rreth 150 shtete. Shkollat e lidhura me lëvizjen e Gülenit, ndonë se viteve të fundit ndruan emërtime dhe menaxhment, vazhdojnë të operojnë edhe në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Po ashtu, edhe personat e lidhur me këtë lëvizje janë arrestuar e deportuar edhe nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Por, derisa qeveria turke ka ushtruar presion më të madh në vendet e Ballkanit për deportimin e gülenistëve, rrjeti institucioneve arsimore dhe qendrave kulturore të lidhura me këtë organizat funksionon mes tjerash në SBA, Evropë, Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine.
Presidenti pro-rus i Republikës Srpska Milorad Dodik mbrëmë është takuar me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të BRICS-it në Kazan të Rusisë. Dodik gjendet në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar. Përmes një postimi në X, Dodik tha se me udhëheqësin rus ka diskutuar për përfundimin e tempullit serbo-rus në Banja Luka dhe për forcimin e potencialit turistik të Serbisë dhe Rusisë. Është gjithmonë një kënaqësi e veçantë të takohem me një lider të madh botror dhe një mik të sinqertë të Republikës Srpska, shkroi Dodik. Në samitin të cilin e organizoi presidenti rus morën pjesë edhe liderët nga Kina, India, Brazili, Afrika e Jugut dhe vendet e tjera që janë antare ose që synojnë të antarësohen në BRICS. Ky ishte takimi i pestë mes Dodikut dhe Putinit, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 2022 dhe takimi 11 që nga viti 2014. Presidenti entitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë është nga zyrtarët e pak atak që ka takuar zyrtarus dhe bielorus që kur ka nisur pushtimi Rusi-Ukrainës. Komuniteti ndërkombëtar disa herë ka thënë se Bosnia-Hercegovina ka marrë obligimin që të ndjek orientimin e Bashkimit Evropian sa i përket sigurisë dhe politikës së jashtme, pasi Bosnia është shtet kandidat për antarësim në Bllokun Evropian. Në Bosanska Krupa në perëndim të Bosnjë-Hercegovinës, një polic është vrarë dhe një tjetër është plagosur pasi një stacion policor u sulmua në orët e vona mbrëm, konfirmoi për shërbimin e Ballkanit e Radios Evropa e Lirë Ministria për Punë të Brendshme e kantonit Unasana. Zyrtarët policor u sulmuan nga një imitur i cili është arrestuar. Ky është akt kriminal i terrorizmit, tha Adnan Beganovic, zëdhënës i Ministrisë së Brendshme sot. Ai tha se hetimi i kryer nga zyra e prokurorit e kantonit ka përfunduar dhe nuk dha detaje të tjera. Sipas autoriteteve, polici i dytë që u plagosi është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale dhe gjendja e tij shëndetësore është stabile. Sipas ligjeve në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe të entitetit të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, një akt terrorist përkufizohet si një veprim që mund të dëmtojë seriozisht shtetin. Veprimet të tilla përfshijnë sulm ndaj jetës së një zyrtari apo sulm ndaj integritetit fizik të një personi. Sipas informacioneve nga sindikata e policëve në kantonin Unasana, polici i vrar është Ozren Maran, ndërkaq Avdo Hasanovic është zyrtari policor që u plagos. Vazhdojmë me zhvillimet në lindjen e mesme. Një sulm ajror izraelit sot ka vrarë të paktën 36 persona në Han Yunis, than zyrtarët shëndetësor në Gaz. Sulmi që ndodhi mëngjesin e sotëm vjen teksa ushtria izraelite po vazhdon ofensivën në Liban dhe Gaz, pavarësisht presionit ndërkombëtar për armpushim. Zyrtarët shëndetësor palestinez than se në mesin e viktimave kishte edhe fëmijë. Sipas tyre, sulmi ndodhi në kohën kur njerëzit ishin duke pritur në radh pranë furrës vetme të bukës, që vazhdon të jetë hapur në këtë qytet në jug të Gazës. Ushtria izraelite nuk ka komentuar për këtë sulm në mënyrë specifike, por në njoftimin e rregullt për luftimet, tha se një numër i terroristëve janë eliminuar përmes sulmeve ajrore dhe toksore në jug të Gazës. Përderisa forcat izraelite vazhdojnë të operojnë mbar ripin e Gazës, javëve të fundit Izraeli ka intensifikuar sulmet ajrore dhe toksore në veri të enklavës, pasi në këtë pjesë, sipas ushtrisë izraelite, ka nisur të rigrupohen luftëtarët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken u zotua se do të punoj me urgjencë për zgjidhje diplomatike me qëllim që t'i jepet fund ofensivës së Izraelit në Liban, por tha se fillimisht është thelbësore që të ketë mirë kuptim për çarmatosjen e Hezbollahut. Hezbollahu është grup militan dhe parti politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur atë organizatë terroriste, ndërkaq BEA ka vetëm krahun politik të grupit në listën e zezë. Partia e Hezbollahut ka ulëse në parlament in Libanes. Gjatë takimit me kryeministrin libanez Naiv Mikati në Londër, Blinken po ashtu u zotua për mbrojtjen e civileve, por nuk kërkoi një armpushim të menjëhershëm nga Izraeli, i cili varet nga mbështetja diplomatike dhe ushtarake e SBA-s. Ne kemi një ndjenjë të urgjencës për arritjen e një zgjidhjeje diplomatike dhe zbatimin e plotë të rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që të ketë një siguri të vërtetë përgjatë kufirit mes Izraelit dhe Libanit, tha Blinken për gazetarët, duke shtuar se është i angazhuar në mënyrë intensive. Ndërkohë në Ukrainë, presidenti Vladimir Zelenski ka paralajmëruar sot se Rusia ka ndërmend të dërgoj trupa nga Korea e Veriut në vijën e parë të luftës nga 27 tetori. Një ditë më herët, shërbimi inteligjencës ushtarake të Ukrainës tha se njësitet e para koreano-veriore të stërvitura në Rusi janë dërguar tashmë në rajonin e Kurskit, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën. Forcat ukrainase e nisën një inkursion të madh në gusht në Kursk dhe kanë kapur territor atje. Kievi thot se ky territor po përdoret si zonë sigurisë kundër sulmeve të Rusisë në Ukrainë. Ushtarët e parë nga Korea e Veriut pritet të dërgohen nga Rusia në zonat e luftës së shpejti më 27 dhe 28 tetor, tha Zelenski. Ai e cilsoi këtë si përshkallëzim të pastër nga Rusia. Shtetet e Bashkuara than para dy ditësh se 3000 ushtar koreano-verior janë dërguar në Rusi. I pyetur nëse ka trupa koreano-verior në Rusi, presidenti Rusis Vladimir Putin as nuk e pranoi e as nuk e mohoi. I pyetur për fotografi fotografitë satelitore të trupave gjatë një konference pas një samiti në Kazan të Rusis, Putini tha se fotografitë janë gjë serioze, nëse ka fotografi, atëherë ato pasqyrojnë diçka. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka sugjeruar se qeveria e Polonisë dhe kryeministri Donald Tusk janë instaluar nga BE-ja si pjesë një komploti për ta larguar udhëheqjen paraprake populiste të krahut të djathtë në Poloni. Komentet vijnë dy ditë pasi Orban, nacionalisti cili ka qasje kundërshtuese ndaj BE-s, gjatë një fjalimi u tha mbështetësve të tij se bloku evropian po synon që ta rrëzoj qeverinë e tij dhe të instaloj një regjim kukull në Hungari. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.